លទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលជាការប្រឡងរឹតបន្តឹងរយៈពេល5ឆ្នាំឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការកោតសរសើរពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅស្នាដៃដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងអប់រំបានក្លាយជាមោទនភាពនៃវិស័យអប់រំជំនាន់ក្រោយទៀតផងតែសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018នេះបានទិញទម្លាក់សមត្ថភាពរបស់ក្រសួងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបានធ្វើឲ្យមានកំហុសក្នុងការបូកសរុបពិន្ទុសិស្សដែលមិនមានភាពម៉ត់ចត់នាំឲ្យមានការតវ៉ាហើយទីបំផុតក្រសួងបានសម្រេចនឹងចេញលទ្ធផលជាលើកទី2ដែលមានការព្រួលប្រែជាខ្លាំងតាមរយៈមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការពិនិត្យនិងសាររើឡើងវិញនៅលទ្ធផលជាលើកទី2នេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាដោយសារតែក្រសួងផ្ទាល់មានបញ្ហាលើដំណើរការនៃការបូកសរុបពិន្ទុតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពលគឺមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបានប៉ះពាល់ដល់វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាលើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងម៉ូដែលមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាលើសញ្ញាកិច្ចការរបស់សិស្សចំនួន740បន្ទុកទោះបីជាការប្រកាសលទ្ធផលជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី14កញ្ញានេះអាចទទួលយកបានដោយសិស្សពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យាឃើញថាបានធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនអ្នកជាប់និទ្ទេស A និងចំនួនអ្នកជាប់គ្រប់និទ្ទេសកើនឡើងយ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ជឿជាក់លើក្រសួងអប់រំនៅឡើយទេលោកសុនជ័យអ្នកខ្លំមើលកិច្ចការសង្គមប្រពន្ធស្ត្រីនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាថាក្រសួងមិនទាន់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅឡើយទេពោលគឺក្រសួងមិនបានថាបញ្ហានេះមកពីអ្នកត្រួតពិនិត្យបែរជាដាក់បន្ទុកទៅលើកុំព្យូទ័រវិញដែលវាជាការប្រហែសរបស់មនុស្សគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់ក្រសួង
ថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងតើរឿងចំណុចទំនួលចិត្តនេះក្រៅតែពីការចេញលទ្ធផលនេះខ្ញុំគិតថាការបំភ្លឺឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីជំរឿនជាងនឹងគួរតែធ្វើដែរគួរតែធ្វើបានន័យថាថាសំណួរពេលនេះថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសនេះតើបន្ទោសកុំព្យូទ័រឬក៏បន្ទោសអ្នកត្រួតពិនិត្យបាទអញ្ចឹងទៅសំណងជានឹងមិនមានការបកស្រាយច្រើនទេក្រៅតែពីរឿងការទម្លាក់ទៅលើកំហុសបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រហ្នឹងតែប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងឃើញថាមានបង្ហាញពីចំនួនបន្ទប់ដែលគេមិនបានស្រង់បន្ទុកនឹងចូលណាបាទយើងទៅគឺថាអានេះគឺជាការធ្វើផែនរបស់មនុស្សវាមិនមែនកុំព្យូទ័រដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យអស់ទៅវាអត់ error ទេបាទអញ្ចឹងបានថាចំនួនដែលគេហៅថាទិន្នន័យដែលបញ្ចូលទៅហ្នឹងគឺបញ្ចូលដោយឆេះប្រហែលគឺចេញពីពីកត្តាមនុស្សនោះដែរបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាហោហែមកឬខុសវិញ្ញាសានៅឆ្នាំខ្លះនោះហើយធ្វើឲ្យការប្រឡងហ្នឹងគឺចូលឲ្យបន្ទុកពេញទៅបេក្ខជនណាឆ្នាំមុនណាបាទបានន័យថាមុខវិជ្ជាដែលវិញ្ញាសាខនោះគឺកំផុសអ្នកទទួលអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយការផ្ដល់ទីពេញទៅដល់បេក្ខជនហើយឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀតសោតគឺជាឆ្នាំបដិប្រត់នៃអាណត្តិទី5បែរជាលេចរឿងបោកពិនឲ្យมันបានស្របនៅឲ្យមានអ្នកទិននៃខ្វះខាតហូតដល់ទៅអ្នកថាចំនួនអ្នកដែលជាប់នីតិអេសឡើងចំនួនហូតដល់ជិត2ដងនៃចំនួនដែលជាក្នុងលទ្ធផលទី1
យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានតែឆ្នាំនេះទេដែលក្រសួងមានកំហុសនោះជាក់ស្ដែងឆ្នាំមុនក៏មានបញ្ហាដូចឆ្នាំនេះដែរពោលគឺមានការខុសទៅលើវិញ្ញាសាហើយឲ្យបន្ទុកទៅសិស្សពេញលោកសុនជ័យយល់ថាយុត្តិធម៌នឹងត្រូវកាត់បាត់ប្រសិនបើមិនមានការតវ៉ាពីសិស្សផ្ទាល់ដែលនេះជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតយ៉ាងណាលោកថាលទ្ធផលនេះមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នានោះទេ
ខ្ញុំនៅមិនទាន់មានចំណើទៅលើយុត្តិធម៌នៃការប្រឡងដែរទេបាទព្រោះអីអត់ផលវាចេញមករឿងមិនប្រក្រតីកណ្ដាលទីអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងក៏មិនទាន់មានចំណើថាគេនឹងអាចទៅអាចឈោះជុលបានគ្រប់ជុំជ្រោយដែរទេ
គណៈដែលមានការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំរហូតទៅដល់2ដងបែបនេះលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងឬលោកវីលៀមកងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកនិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់ក្រសួងអប់រំយ៉ាងខ្លាំងលោកសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាក្រសួងអប់រំធ្វើការបែបណាទើបបូកលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបផ្នែកគណិតវិទ្យាខុសដល់ថ្នាក់សិស្សតវ៉ាពេញផ្ទៃប្រទេសខ្មាស់សិស្សណាដល់ថ្នាក់ក្រសួងអប់រំបូកលេខខុសទៅហើយតើអប់រំគេយ៉ាងម៉េចតើពាក្យខុសបច្ចេកទេសជាពាក្យដែលត្រូវគេចវេះពីទំនួលខុសត្រូវឬយ៉ាងណាមូលហេតុបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យក្រសួងឈានទៅដល់ការប្រកាសលទ្ធផលជាលើកទី2នោះគឺជាបន្ទុកនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងផ្ទាល់លោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាលទ្ធផលនេះមានតែមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនៅម៉ូដែលមួយចំនួនទេ លោកបានថែមថាលទ្ធផលថ្មីនេះគឺជាលទ្ធផលដែលក្រសួងបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយសង្ឃឹមថាសាធារណជនគួរតែមានជំនឿចិត្តលើក្រសួងឡើងវិញ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលថ្មីនេះគឺក្រសួងបានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនទែនបាទយ៉ាងល្អិតល្អន់បាទគណៈកម្មការកសិកម្មវិច័យបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីពន្យឺនការងារនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការដាក់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សហើយយើងបានពិនិត្យមើលគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់បាទទាំងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមបាទយើងបានរកឃើញថាមានតែមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាតែចំនួនមណ្ឌលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហា error ផ្នែកកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងផ្សេងៗទៀតគឺមិនមានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺក្រសួងមិនបាត់សិទ្ធិទេបាទគឺនៅតែផ្ដល់សិទ្ធិជូនដល់បេក្ខជននៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងបានពិនិត្យលទ្ធផលរួចហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលដែលសុក្រិតដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទរឿងនេះរឿងដែលកើតឡើងលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលក្រសួងធ្វើកម្ដែតម្រង់ការងារប្រឡងបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីរបស់យើងដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រនឹងគឺបានត្រឹមត្រូវមែនទែនបាទនៅក្នុងការងារនេះប៉ុន្តែជាចៃដន្យបាទរឿង error នេះបានកើតឡើងបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការក៏បានសម្រេចដែរកាលពីប្រជុំព្រឹកមិញនេះថានឹងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះឲ្យបានបាត់ល្អន់ហើយនឹងបន្តបដាលមន្ត្រីយើងបន្ថែមទៀតដោយបានកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការងារនេះបានកាន់តែល្អហើយធានាថាថ្ងៃក្រោយនឹងមិនមានបញ្ហានឹងទៀត
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងនៅតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងបន្តពីសិស្សានុសិស្សដែលមិនសុខចិត្តចំពោះលទ្ធផលជាបន្តទៀតលោកឌីខាំប៉ូលីបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងដែលឡែកសម្រាប់សិស្សផ្ទាល់គឺលោកកៅពិសិដ្ឋដែលលទ្ធផលជាលើកទី1បាននិទេស D តែការប្រកាសលទ្ធផលជាលើកទី2បាននិទេស A បានប្រាប់បញ្ជាក់ស្ថិតិថាខ្លួនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលជាលើកទី2នេះហើយលទ្ធផលនេះវាគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាពិសិដ្ឋបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីក្លាយជាសិស្សពូកែពិសិដ្ឋចែករំលែកថាដើម្បីក្លាយជាសិស្សពូកែត្រូវខំប្រឹងខ្លួនឯងនៅពេលទំនេរចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលគ្រូបង្រៀនមួយវិញទៀតគឺសង្គមមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ជាចំណែកដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំផងដែរ
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជោគជ័យហ្នឹងយើងទី1យើងត្រូវផ្ដោតលើចំណុចខ្លួនឯងនិយាយទៅខ្លួនឯងយើងត្រូវតែខំប្រឹងគ្មានជោគជ័យណាដែលកើតឡើងដោយការខំប្រឹងទេយើងត្រូវតែមានភាពពុះពៀរជំនះគ្រប់ឧបសគ្គយើងរៀនខំរៀននៅពេលវេលាដែលយើងទំនេរយើងយកសភៅមកមើលយើងចែកម្លែកចំណេះដឹងគ្នាហើយជាពិសេសគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បរៀនបាទព្រោះអីសោះទាំងឡាយគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងពេលដែលគាត់ពន្យល់ពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងពីគន្លឹះផ្សេងៗក្នុងការរៀនគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់និយាយហ្នឹងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាំបានយូរបាទទី2ហ្នឹងគឺក៏ដោយសារមានគ្រូសាមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងគាត់បានផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាការសិក្សាគឺពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់អនាគតយើងអញ្ចឹងហើយវាជាមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យយើងខិតខំរៀនហើយនឹងពុះពៀរដើម្បីស្វែងរកអនាគតភ្លឺស្វាងបាទទី3គឺនិយាយទាក់ទងពីសង្គមកាលណាដែលសង្គមមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពគឺឱកាសរបស់យុវជនមានច្រើនយើងអាចបើកទូលាយនៅបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចែកចម្លែកចំណេះដឹងគ្នាយើងអាចមានឱកាសផ្សេងៗក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីចែកចម្លែកបទពិសោធន៍អីពិសេសច្បងពីអ្នកដែលគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងសង្គមដែលមានស្ថិរភាពល្អក៏អំណោយផលដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរបាទ
គរុមលោកថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសឡើងវិញនូវលទ្ធផលបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី14កញ្ញានេះបញ្ជាក់ថាមានចំនួនអ្នកជាប់កើនឡើងច្រើនជាងមុនយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលថ្មីនេះបង្ហាញថាបេក្ខជនជាប់និទេស A មានចំនួន408នាក់និទេស B មានចំនួន2222នាក់និទេស C មានចំនួន6041នាក់និទេស D មានចំនួន15180នាក់និងនិទេស E មានចំនួន52183នាក់ខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា